Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, Morten.
Hei.
Du stødig I tysk?
Hvordan det?
Nei, du skjønner det at tyskerne hadde et ord for tema I dagens episode, som høres, synes I hvert fall jeg, litt hardt ut. Nattheksen. Det kanskje mulig å skjønne hva det betyr?
Ja, natthekser?
Helt riktig. Og på russisk så blir det «Nochnie Wiedmi».
«Nochnie Wiedmi».
Vet du hva nattheksen refererer til, Galsen?
Det høres ut som den kvinnelige delen av militæret til den russiske armé under 2. Verdenskrig.
Nærmere bestemt, den røde armé sine kvinnelige piloter. De tilhørte 588 Nat Bombing Regiment, som senere ble kjent som 46 Taman-vokterne Nat Bombing Luftfartregime av det sovjetiske flyvåpnet.
Kort og greit navn.
Veldig.
Men kvinner var jo opprinnelig utestengt fra militærtjeneste I Sovjetunionen. Men den 8. oktober 1941 så ga Josef Stalin en ordre om å igangsette ansamling av et kvinnelig flyvåpen, og blant disse så var da dette 588. Regimentet.
Det bruker kvinner til piloter for bombetokt var ikke første valget til russerne. For kvinnene hadde frem til dette tidspunktet vært beskyttet fra all krig.
Men I 1941 så skulle altså dette standpunktet forandre seg drastisk. For det var en enorm offensiv som var satt I gang mot Russland av nazistene, og russerne følte seg tvunget til å revurdere strategiene sine og komme opp med løsninger for å imøtekomme deres nye fiende.
Og dette her var da Operasjon Barbarossa. Det var navnet på Hitlers invasjon av Russland.
Det, Operasjon Barbarossa bør egentlig være en egen episode.
Selvfølgelig. Det faktisk litt sånn at jeg synes vi skal starte sesong 2 med Operasjon Barbarossa.
La oss.
Dette her var jo på mange måter et av de aller mest skjebnesvangre valgene til Hitler og nazistene under 2. verdenskrig.
Ja, for Operasjon Barbarossa, den presset så raskt fremover mot Moskva og Leningrad at russerne trengte alt av krefter de kunne samle til å holde stand mot tyskerne.
Det var dette presset som fikk Josef Stalin den 8. oktober 1941 til å bestemme seg for å gi kvinner muligheten til å melde seg frivillig til skvadron 588.
Regimentet var satt sammen av majoren Marina Raskova og ledet av major Yevdokia Bershanskaya. De bestod primært av frivillige kvinner I tenårene og tidlig 20-årene.
Vet du forresten hvorfor det ble kalt nattheksene?
Nei, ikke noe åpenbart som kommet på umiddelbart.
Det fordi nazistene mente det kom en lyd. De mente det hørtes ut som lyden av en heks som brukte soplim. Denne distinkte lyden, som nazistene beskriver, da, var faktisk da vinden som traff en seilduk som var på disse flyene deres.
Og for en lyd det må ha vært, og det å vite at når du hører den lyden, så vil det kort tid etter komme et regn av bomber. Det høres ut som nattheksene nesten ble en legende innen den tyske hæren. Og i tekstene vi har lest omtales jo frykten tyskerne hadde for nattheksene som noen helt spesielle krigere, nesten sånn supersoldat.
Når jeg hører om legender og redde tyske soldater, tenker jeg alltid på Inglourious Basterds.
Ja, ja, når de snakker om The Bear Jew, som yes. Vel ingen har sett eller overlevd, men alle tror en golem som ikke kan drepes.
Han var nok bare et vanlig menneske han også, men knallhard, det var han, akkurat som nattheksene, eller night witches. De var definitivt sett på som soldater helt utenom det vanlige. Så mye skade gjorde nattheksene, og så mye frykt spredte de blant de tyske troppene, at Hitler ga ut selveste jernkorset til enhver tysk soldat som skjøt ned en nattheks.
Og nattheksene skal jo selv ha sagt at de så på kallenavnet, og da sikkert også frykten de spredte blant nazistene, som en kompliment til deres heltemot.
Ja, og nattheksene blir jo beskrevet som utrolig viktige for krigføringen mot tyskerne. Og det var utslagsgivende mye av det de gjorde for å drive de tyske troppene tilbake til Tyskland og ut av Russland.
Og da kom vi litt inn på hva natteheksenes hovedoppgave var. Det var nemlig å foreta taktisk og strategisk bombing mot det tyske militæret, men mest av alt bombing for å spre frykt blant tyskerne, rett og slett. Og dette var da noe natteheksene skulle starte med i 1942 og utføre resten av krigen.
Det lett å forstå hvor viktig skvadron 588 var når man ser litt nærmere på infoen og hva de faktisk utrettet. Informasjonen vi får tak i her varierende. Så det vi har sett her at det går fra mellom at det har vært 23 000 forskjellige slipp eller oppdrag av bombeslipp, helt opp til 30 000 forskjellige slipp av bomber. Men det man dog enig om at dette utgjør ca. 3000 tonn av sprengstoff og rundt 26 000 bomber.
Når man hører de tallene så blir det jo åpenbart at dette den mest dekorerte kvinnelige enheten I den russiske armé under 2. verdenskrig. Noen av pilotene hadde I løpet av krigen fløyet over 800 oppdrag, og I løpet av krigen så fikk hele 23 av pilotene tildelt titlen og utmerkelsen Helt av Sovjetunionen, som da var landets høyeste titel, mens 22 av pilotene totalt sett skulle falle I døden I løpet av regiment 588 sine tokt.
For å forstå akkurat hvor tøffe disse pilotene var, må vi se nærmere på flyene og utstyret som de hadde til rådighet, Morten.
Ja, for natteheksene de var virkelig ikke bortskjemte på hverken fly eller klær. Flyene de brukte var laget av treverk og som du nevnte tidligere seilduk. Det var av typen Polikarpov U-2, som et design fra 1928, og det da en flytype som primært ble brukt til trening og til å sprøyte åkere.
Flyene minner vel mest om flyene jeg har sett på gamle bilder av de Wright-brødrene brukte?
Ja, det var ikke dagens teknologi de var utstyrt med på denne tiden. Det minner litt om han fylliken som blir helten på slutten av Independence Day.
Det første som slår meg da faktisk hvor kaldt det må ha vært å fly I disse flyene, Morten. For at det var ingen form for vindbeskyttelse, og de fløy stort sett under alle tider av året, altså vinterstider like fullt som sommer. Og kokpitten var helt åpen. Tanken på da bare fly med en åpen kokpit I disse vintermånedene må bare vært helt ekstrem.
Så kan man jo legge til at de kun fløy om nettene, og da det jo ekstra kaldt. Så det rimelig harde kvinner her, og det var ikke uvanlig med frostbitt og frostskader I ansiktene deres.
Og så skal man også huske på da at det de hadde av klær, dette var heller ikke valgt på øverste hylle. Det var stort sett rester som herrene ikke trengte, eller som rett og slett var så slitt at det skulle kastes. Og så det litt med det at de ble jo møtt med en utrolig skepsis blant mannlige kolleger, noe de skulle gjøre til skamme, som en av de viktigste skvadronene til Russland under 2. verdenskrig.
Så man kanskje kan tenke seg til, så var jo ikke disse flyene til skvadron 588 hverken utstyrt med noen form for forsvarsmekanisme eller maskinpistoler. Så det må ha vært utrolig nervepirrende og gjør det bare enda mer vågalt det heksene hadde meldt seg frivillig til.
De hadde heller ikke radio eller radar, så det de brukte var utrolig nok kart og kompass, og det beskrives som at de også hadde mer enn ett linjal oppe I cockpiten.
Og som om ikke det var nok, så var flyene deres utrolig lett antennelige. Det skulle utrolig få kuler til før hele flyene som var laget av tekstil og treverk sto I full fyr. Det blir sagt at de brant opp like fort som et par ark med papir, og på toppen av det hele så hadde ikke natteheksene noen fallskjerm eller annen mulighet for å komme seg trygt ned på bakken.
For det som var med fallskjermene, de ble nemlig sett på som unødvendige, For at de var jo av en viss vekt, og ettersom vekten på bombene gjorde at de måtte velge da å ha mindre sprengkraft ombord på toktene, så valgte man da selvfølgelig vekk fallskjermene.
Det ganske heftig å tenke på. Det er jo kvinner laget av stål dette her, I motsetning til flyene de brukte.
Det var flere av pilotene som tilhørte skvadron 588, som bør være husket som noen av de aller tappreste I flyvåpene til russerne. En som utmerker seg her Nadezhda Popova. Hun en av de aller mest dekorerte og respekterte av nattheksene. Hun hadde totalt 852 bombetokt I løpet av krigen.
Og en av tingene vi har fått utrolig respekt for når vi har researchet til denne episoden hvilket enormt heltemot det tok for unge kvinner som Nadezhda å gå mot strømmen, I og med at det var vanlig at det stort sett bare var menn I militæret frem til dette.
Noe av det første vi spurte hverandre om, Morten, var hva slags bakgrunn hadde noen av disse unge kvinnene som I det hele tatt turte å melde seg frivillig til noe av det aller skumleste og farligste du kunne gjøre I denne perioden.
I tillegg til dette så har det kommet frem at disse kvinnelige pilotene måtte stå imot et enormt press fra lokale soldater. De skal ha blitt skikanert rett og slett for at de var kvinner. Og menn som mente at de ikke hadde noe I militær å gjøre, de sa ifra. De skal også ha vært offer for seksuelle tilnærminger og andre ubehageligheter fra medsoldater. Men likevel så sto de imot.
De helter, Morten. De fortjener heder, og de fortjener at folk vet hvem de og at de blir husket. Vi gikk derfor mer inn på livet til Popova. Hennes bakgrunn var at hennes bror ble drept av nazister, av den grunn at Gestapo skulle bruke huset deres som politistasjon. Hun husker også fra perioden før hun ble pilot, at når tyske fly angrep sivile kvinner og barn, at hun hadde minne av at hun kunne se nazistene I flyene som smilte I det de skjøt og plaffet ned sivile.
Hun ble med I en flyveklubb I en alder av 15 og skulle senere bli flyinstruktør. Hun ble åpenbart en erfaren pilot etterhvert og var ikke I tvil om at hun skulle søke seg til å bli en del av skvadron 588. Hun ble først nektet, men ble omsider tatt inn.
Hun husket det å bli en del av skvadronen som noe som gikk utrolig raskt fremover. Kort tid etter at hun ble tatt inn, var hun allerede oppe I lufta. Hun gjennomførte halsbrekkende oppdrag, og hun husker spesielt godt hennes første oppdrag, der to av venninnene hennes ble skutt ned og drept. På samme tokt så slapp hun allerede der to bomber og traff med begge to. Når hun landet etter oppdraget, rakk hun ikke så mye som å trekke pusten eller sørge for venner og da medsoldatene sine. Hun mente selv at dette var det beste som kunne skje, for da rakk hun aldri å bli lei seg eller komme I en noen form for negativ tankespiral som kunne påvirke henne I lufta.
Det her mentalitet.
Mentalitet, ja. Hør på det her. Popova ble I løpet av krigen skutt ned flere ganger. Altså, hun ble flere ganger skutt ned I et fly som krasjet eller måtte nødlande, Morten.
Og ut fra sånne intervjuene hennes blir gjenfortalt, så virker ikke dette som noe som avskrekket henne I det hele tatt. Hun sier at det å bli skutt ned var ikke så ille, for hun ble aldri noe særlig skadet.
Nei. Og en av gangene hun ble skutt ned, så husker hun at hun var midt I et område med en haug av sivile russere som var på flukt fra tyskerne. Her møtte hun en annen russisk helt. Dette en såpass heftig historie, Morten, at det nesten høres ut som noe som iscenesatt I en Hollywood-film.
Mm.
Her møter hun Simeon Karlamov. De utvekslet å lese noveller og dikt til hverandre.
Så, de midt I skuddlinja på flukt fra tyskerne. Begge piloter som har blitt skutt ned fra lufta, og de bruker tiden på å lese dikt.
Det sånn det blir beskrevet, ja. Dette harde folk, Morten.
Og når de omsider følte seg ferdig med å lese dikt, da gikk de hver til sitt. Disse to skulle, som to av de beste pilotene under krigen, møte hverandre gjentatte ganger.
Og for å gjøre denne Hollywood-iscenesatte liksom filmen enda mer komplett, så hyppig møttes de, og så godt likte de hverandre, at de på slutten av krigen, når de møttes på Reichstag I Berlin, så skriblet de ned navnene på veggen, for så å gifte seg. Kort tid etterpå, Morten. Når det sagt, så var de utrolig flinke, taktisk og strategisk. Blant annet så var flyene deres så små at de ikke dukket opp på radaren til tyskerne. Og ettersom de ikke hadde radio I flyene sine, kunne heller ikke tyskerne finne dem ved å spore radiosignalen deres heller. Som Steve Prowse har skrevet I sitt sceneshow «The Night Witches», They never used radios, so radio locators couldn't pick them up. They were basically like ghosts.
Og vi nevnte jo denne spesielle lyden av nattheksene tidligere. En av grunnene til at lyden ble myteomspunnet var det at Dette var stort sett det eneste forvarslet tyskerne fikk. De pleide nemlig å skru av motoren når de gikk inn for å slippe bombene. Og selv om flyene var utdaterte og treige, så brukte heksene akkurat det til sin fordel. Flyene deres fløy treigere I toppfart enn det de tyske flyene gjorde når de bremset ned og gikk inn I skuddmonus. Noe som ironisk nok var gunstig for heksenes evne til å unngå å bli truffet.
Så flyene var rett og slett for treige til at de kunne bli skutt ned av tyskerne?
Ja, som vi har forstått det, så hadde disse Polikarpov-flyene utrolig gode manøvreringsevner på grunn av at de var så treige. Så de tyske flyene gikk rett og slett for fort, og var derfor stivere når man skulle svinge og snu for å sikte på heksene.
Mens heksene kunne fly frem og tilbake, opp og ned, fra side til side, uten at tyskerne fikk dem I sikte.
Flyene til heksene var ikke kapable til å fly med mer enn to bomber av gangen. De hadde en under hver vinge. Og for å gjøre store mengder med skade, så sendte 588-skvadronen gjerne 40 topersonsmannskap av gangen.
Og hør på dette. De gjorde gjerne 18 flyvninger per natt.
Det høres jo helt vilt ut. I filmen Memphis Belle om allierte bombefly som flyr fra England, så var det en bombing, og hvis du kom deg tilbake, så var man noen ganger ferdig for dagen, andre ganger ikke. Men heksene altså visste at for hver gang de kom seg helskinnet tilbake til basen, så var det rett ut igjen I illen, bare man fikk fylt på drivstoff og lastet bomber.
Hva det her må gjøre med syken, tenker jeg. De var jo tvunget til å fly veldig lavt, grunnet vekten på bombene.
Noe som naturligvis gjorde dem til enklere målskiver, og var også en av grunnene til at de kun fløy tokt om natten.
Slik de fløy var at de hadde en pilot som satt I front, og en som satt bak med navigasjonen. De fløy gjerne I formasjoner av tre fly av gangen.
To av flyene fløy da gjerne lenger frem enn det tredje for å dra oppmerksomhet vekk fra det tredje flyet. De første flyene fikk da de tyske spotlightene fra bakken på seg.
For det som var oppgaven dems, det var å slippe markører der de ville at det tredje flyet skulle slippe bombene sine.
Så de brukte da lyset som kom fra tyskerne til å se hvor målene var.
Det tredje flyet gikk da umiddelbart inn I snikemodus. Som sagt så skrudde de da av motorene sine mens de stupte ned mot målet. Og da hørte man denne kostelyden, og før tyskerne visste ordet av det, hadde heksene bombet dem sønder og sammen.
Noen kilder hevder at de flyene som ble markert med spotlightene gjerne var fly som ikke var utrustet med ammunisjon eller bomber.
Mens andre sier at alle hadde med seg bomber, og at de byttet plass etter den ene hadde bombet, altså når det første flyet hadde sluppet sine, så kom de to andre tilbake fra at de hadde tatt en omvei og slapp sine bomber.
Hovedregelen til natteksene var «Vær stolt over å være kvinne». Det å bombe og drepe tyskere var jobben deres. Når de ikke var I flyene sine, så valgte de å bruke tid på andre ting som de fant glede I, som å sy, hekle og, det sies Jim, at de danset mye rundt flyene sine.
Ja, det går igjen veldig mange ganger at det var mye dansing. Og så leste jeg også faktisk at de også likte å male flyene sine. De tegnet på flyene sine. Og det som kommer igjen jo mer man leser om disse Night Witches, så føler jeg at de virker som veldig kule personer. De utviser masse humør og humor, og til enhver tid så kommer det frem hvor motiverte de var til å utføre oppdragene sine.
Mm, og det var åpenbart viktige oppdrag de drev med. Nattheksenes siste tokt, det fant sted 4. mai 1945. Da fløy de kun 60 kilometer unna Berlin, og tre dager senere kapitulerte Tyskland.
Mm. Og etter krigen skal det ha dukket frem at tyskerne selv fryktet disse damene så intenst at det hadde begynt å versere rykter om dem, og hvorfor de var så utrolig flinke som de var. For sånn var jo at de ble sett på som noen av de aller beste pilotene under 2. verdenskrig.
Ja, og en av mange teorier skal være at disse var kriminelle, altså disse kvinnene var kriminelle som var eksperter på tyverier og andre uskikkeligheter som hadde blitt sendt til frontlinja som straff.
Andre teorier, Morten, som at de alle sammen hadde fått injeksjoner. som da visstnok skulle gjøre at de kunne se I mørket.
Det var egentlig ikke så rart at tyskerne trodde det, med tanke på alle eksperimentene de selv drev med på den tiden.
Raskova, som var hjernen bak og sette sammen alle nattekstene. Hun ble drept 4. januar 1943. Hun ble på dette tidspunktet sendt til frontlinjen med fly. Men dessverre så kom aldri flyet frem.
Raskova, hun fikk den første statlige begravelsen I Sovjetunionen under den andre verdenskrig, og asken hennes gravlagt I Kreml.
Dette så utrolig imponerende. Det vi har lest og pratet om nattekstene, men jeg føler allikevel at de litt glemt.
Ja, og det har jo vært utrolig utfordrende bare det å finne informasjon om dem. Det veldig begrenset hva som tilgjengelig der ute.
Og ikke minst rart å tenke på at selv om de var de mest dekorerte pilotene til hele Sovjetunionen under hele krigen, så ble hele regiment 588 tatt fra hverandre kun 6 måneder etter 2. verdenskrig var over.
Og da russerne hadde sin seiersparade I Moskva, så var det ikke engang inkludert. Årsaken var angivelig at flyene deres ikke var raske nok til å gjøre en god figur I paraden. I etterkant så har jo vår heltinne Nadezjda Popova gjort forskjellige radiointervjuer, hvor hun har svart følgende om hvordan det var det livet hun levde under 2. verdenskrig. Hun sier, «Vi bombet, vi drepte, det var alt en del av krigen. Vi hadde en fiende foran oss, og vi måtte bevise at vi var sterkere enn nazistene og bedre forberedte.»
Hun skal også ha sagt, Morten, det følgende, «I sometimes stare into the blackness, and I close my eyes. I can still imagine myself as a young girl up there in my little bomber. And I ask myself, Nadia, how did you do it?
Og med det tiden inne for Tidsmaskin. Og Jim, nå som vi har snakket en god del om disse heltemodige russiske kvinnelige pilotene, ville du satt deg I Al Capones tidsmaskinbil?
Og ja, denne gangen må det jo være et fly.
Ja, for vi har gått bort fra å bruke kule biler nå som tidsmaskin.
Ja, I hvert fall når nattheksene hadde disse flyene, som var så fine å manøvrere, så bare kjører vi på litt Tesla der, så ja. Bruker vi de.
Så hadde du manøvrert et av disse flyene tilbake til 40-tallet I bitende kulde over tyske soldater?
Svaret enkelt, nei. Dette her den klareste neien så langt I sesong 1.
Seriøst? Med tanke på at vi har snakket om kannibalisme og sånn, så dette det du absolutt minst vil være med på?
Når vi gjorde research denne episoden her, så var det faktisk sånn, for alt jeg leste, så ble jeg imponert. Det var aldri sånn at jeg liksom satt og tenkte sånn, dette kunne jeg fått til. Jeg tenkte hele tiden, dette hadde ikke jeg fått til.
Ja, det var aldri noe som kom gratis. Altså, det var ingenting som tyda på at dette skulle gå bra for dem. Og det var jo, som vi har vært inne på, disse frostskadene I ansiktet, det høres ganske heavy ut.
Og så litt, husk på at det var ganske banebrytende at disse kvinnene faktisk da skulle inn I militæret, og de var frivillige til å da kaste seg opp I noen underlegne fly. Altså, ikke bare underlegne, men det føles som nesten skuddår teknologisk bak det alle andre av fiendene deres brukte.
Ja, det var jo helt ekstremt hvor lite de ble satt pris på der og da, med tanke på klærne de fikk, flyene de fikk bruke, og som vi har vært inne på, hvordan de ble behandlet av sine mannlige kolleger. Da på toppen av det at det var jo nesten selvmordsoppdrag, burde vært I hvert fall, med de flyene de fløy inn I fiendtlig territorium med. Utrolig, som du sier, imponerende. Og som du også sier, overhovedet ikke noe du eller jeg kunne fått til.
Nei, så trenger jeg å spørre, ville du dratt tilbake med Tesla-flyet til denne perioden?
Vet du hva? Jeg holder meg her I Oslo I juni 2019 for akkurat denne gangen.
Men en ting til her som jeg må bare poengtere da, det jo det at ikke bare var det sånn at de hadde dårlig utstyr, men alt de gjorde var taktisk overlegent, føles det som fienden. Altså, når de sitter der med toppteknologisk utstyr, disse tyskerne, og så synes de at det som møter dem overveldende, det sier jo litt om hva slags type forberedelser de hadde, og sånn som hun sa, så det jo sånn at de ønsket ikke bare å være smartere, men de ønsket å være bedre forberedt til alt som skjedde.
Ja, og akkurat det var det jo åpenbart, for de begynte jo disse toktene I 1942 og holdt på til krigens slutt, altså I over 3 år, og da med disse fullstendig underlegne flyene, at de klarte å holde seg et hode foran strategisk. Altså, tyskerne må jo ha skjønt etter hvert denne med de to flyene som kom først, etterfulgt av det tredje som skulle bombe. Men når de holdt på med dette I så lang tid, og tyskerne var like redde I 1942, 43, 44 og 45, så har jo da dette om å være bedre forberedt og sterkere tydeligvis vært noe de fikk til, Popova og gjengen.
Bra. Så, for å avslutte tidsmaskinen da, det en definitivt nei fra begge to.
Et rungende unisont njet.
Njet. Oder nein.
Ja.
Igjen, nå vi vel, det 2 episoder til etter denne før sesongen ferdig, eller det 3?
Det 2 til.
2 til, ja. Mm. Og nå skal det sies at av tips vi har fått, så 2 av de nå 9 episodene faktisk da levert basert på tips.
Mhm. Så det bør jo være en oppfordring til, eller en motivasjon for ja. Dere som hører på, til å faktisk sende oss inn deres tips, fordi sjansen for å bli plukket ut cirka 2 av 9.
Ja, og nå det såpass flinke at jeg faktisk på Instagram på DM-en bruker cirka en dag på å få alt ned I Excel-arket. Så vi takker, og dere kjempeflinke, og ikke minst, jeg må jo si liksom det der... når folk begynner å følge oss på vår private Instagram mm. også, det jo veldig gøy da.
Ja, det renner jo på med nye følgere som ja, jeg foreløpig ikke vet hvem men det utrolig hyggelig.
Det veldig hyggelig, og ikke minst når man sier at man gjør en god jobb, keep it up, så det varmer jo litt da, Morten.
Det varmer veldig, og det langt fra det hyggeligste folk har sagt til oss på våre
for de hyggeligere ting enn meg.
Ja, Facebooken har en varme som din Instagram ikke I stand til å matche enda.
Ok.
For øvrig historiepodden Norge på ja. Facebook, så vel som Instagram.
Ja. Og så, dere kjempeflinke. Dere på hugget, rater oss på iTunes. Det det veldig fint om man fortsetter med. 5 stjerner har jeg blitt litt glad I da.
Jeg har hørt at det det diggeste.
5?
Mm.
Ja. Men da kan det være greit å si til folk der ute at vi ønsker 5 da på ratinga.
Vi ønsker 5, og nå har jeg bursdag I disse dager. Så
nei,
det da mitt ønske til dere lyttere. Gi oss noen 5-ere, så føles det ikke like ille å bli gammel.
Og med det, Morten, så hva det vi pleier å si?
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Yeah.